В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите теми и нашите проблеми, за нашето ежедневие. Първият ми събеседник е Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, госпожо Соколова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Казвам като наш репортер в Народното събрание. В момента върви блицконтрол. А днес кои бяха важните неща, с които се занимавахте в пленарна зала?
Днес е първа сряда от месеца.
Така?
И по наш правилник имаме предложения от всички парламентарни групи да внесат свои законопроекти.
Да.
Така че в първата половина от деня разглеждахме предложенията на другите парламентарни групи. След това продължихме с земеделския закон.
Mm-hmm.
И в момента обаче имаме блицконтрола на тримата ни вице-премиери,
да,
които отговарят на въпроси на народни представители.
Да.
Ние,
впрочем, блицконтрола го предадахме до този момент, докато ви включвам вас директно, така че нашите слушатели са информирани с въпросите и отговорите в този блицконтрол. Госпожо Соколова, у нас все повече се усещат предизборните параметри, прояви, политика, действия на партиите и коалициите. Тонът на политиците става все по-изострен. Управляващите се занимават с явен пиар, опозицията с много критика. Забелязват се и наченки на прегрупирания, раздели и нови приятелства. Според вас като политик ще издържи ли на това темпо няколко месеца до президентските избори парламента, властта, опозицията, държавата, и ако има предсрочни парламентарни?
Най-напред да кажа, че няма да има предсрочни парламентарни.
Или макар
заявката
че
на управляващото мнозинство не е такава, както и
макар че много местни шамани ви съветват да предизвикате предсрочни парламентарни избори, за да можете да постигнете по-добър резултат.
Да, така е, вярно е. Освен това, може би се преследват отчасти някакви лични, може би реваншистки цели. Но здравият разум и това да не се накъсва първо управленския процес и започнатите политики. След това, знаете, че даваме достатъчно добър сигнал и на Европейска комисия,
да,
която е наш донор по отношение на европейските фондове, за това каква устойчивост имаме на правителството.
Така?
Едно правителство, което променя своята конфигурация всяка година, разбира се, че е маркер за неустойчивост и нестабилност. Но, може би най-важното, което тук трябва да се каже. В този си мандат и ГЕРБ, и конфигурацията, която имаме като управляваща коалиция, си дава сметка, че най-ценното в момента, което имаме, е този балансиран социален мир. Никой няма желание да управлява авторитарно. Да, господин Борисов е най-силният лидер, който е имал България. Той е човекът, който...
Говорите не в цялата история, нали? Говорите за последните години.
Последните няколко години, естествено.
Да.
Разбира се, даже фиксирам периода, в който сме между първия и втория мандат с временното правителство на премиер Орешарски. И в този смисъл е ясно, че трябва да има продължение на политиките, които са започнати.
Така.
Няма нужда ГЕРБ от това да доказва на себе си дали има сила или няма сила.
Така.
Ние го знаем, то е видно, ние го усещаме, структурите са изключително мотивирани.
Да.
Просто ежедневни, непрекъснати са нашите срещи с хората по места, просто защото ние си живеем там. Ние работим непрекъснато като в предизборна кампания.
Да.
Така че ГЕРБ няма нужда да доказва на себе си дали е силен или не. И без социологи, и със социологи ние добре знаем как владеем територията и електората.
Да.
Обаче това явно не се разбира от останалите политически сили и смятат, както и от някои анализатори, може би, и смятат, че ако ГЕРБ сега излезе на избори и завладее една голяма част от гласовете или от парламентарното мнозинство, то това ще осигури комфорт. Ами по-скоро това ще възбуди страстите на по-малките и екстремални елементи, които извън властта всъщност ще станат още по-зли и деструктивни, защото това наблюдаваме и в момента, когато сте във властта.
Да.
Вие наблюдавате поведението на ДСБ, което е повече от разрушително.
Да.
То е разрушително и за тях самите, то е разрушително за тяхната коалиция, но още повече за отношенията в страната.
Да.
Нормално е БСП да има опозиционното си поведение, макар че там имаме едно насипно състояние на партията и, за съжаление, дори посланията им не вървят в единна посока.
Да.
Имаме едни ремсийски заявки от страна на новия им лидер и до тук.
Да, да.
Нищо на лице, нищо конкретно, нищо устояло, защото ние тия заявки ги слушахме и в периода, в който премиер Орешарски управляваше. Да, но нищо на лице, никакъв резултат.
Да. Преди да продължим да повторя още веднъж, много е рано, но и не чак толкова рано, за да се изложат кандидатурите. Защо тази година така забавяте всички партии, не говоря само за ГЕРБ, и всички политици издигането, номинирането на кандидат-президентските двойки? Какво ви притеснява така забавяте процеса? Според премиера, чак септември месец ще бъде предложена кандидатурата от ГЕРБ.
Отровната политическа среда и езикът на омразата, който се шири, това, което непрекъснато се наблюдава в сутрешните блокове, в вечерните издания, в публицистичните, е за един политически ексхибиционизъм и една непрекъснато разравяща и ожесточена на журналисти срещу политици, на политици срещу политици, на анализатори срещу журналисти и политици. Сякаш идеята за анти е доминираща. Даже не е сякаш, то е така. Колкото по-анти, колкото по-конфронтационно, колкото по-злокобно, и това се толерира от медиите, нали, нека да го кажем ясно, защото...
Не става дума обаче за Радио К2, нали? Защото трябва да ви кажа, че в Радио К2 сме толкова толерантни към всички политици и техните прояви, колкото...
И сте плуралистични.
Най-важното, да.
За всички мнения, което всъщност е целта на медията. И аз уважавам това. Идеята обаче не е да се конфронтира директно в ефир и да се толерира език на омразата.
Да.
Това не трябва да се прави. Мисля, че това е достатъчен аргумент и основание да не се обявяват рано политически кандидатури, защото вместо да им се даде шанс да дадат платформа, политическа визия и управленски фокус, всъщност ще се даде върху тях възможността да бъдат поле и територия за нападки и атаки.
Ами сигурно сте права, но в същото време ми прави впечатление как в света, говоря за нормалните държави, за каквато претендираме вече да бъдем и ние, по 1-2 години предварително се очертават кандидатите.
Защото има тенденция към представяне на политически платформи и изграждане на политически конструкти.
Точно така.
Защото започната политика на една партия, дори и тя да е, може и да е опозиционна, може да разбира се да е някаква съседска или да е от същия политически спектър, но различна, се управлява в градеж, т.е. надгражда се и се допълва.
Да.
При нас все още периода символизира и говори за незрялост.
Да, да.
Ние все още сме в онзи разрушително деструктивен, конфронтационен облак, в който освен да... Тоест парламентът дори не разчита себе си като единно законодателно тяло. Ние все още сме като функция на отделните политически партии в определени моменти.
Да.
И когато ГЕРБ е започнал тази тенденция да направи най-напред широко коалиционно управление, след това да провежда политики, които са съобразени с желанията, не просто, а с основанията и аргументите на коалиционните партньори, дори да не сме напълно съгласни, знаете, че тогава търсим пресечните точки, които са важни за нашата обща работа.
Да.
И за най-адекватното законодателно решение, в крайна сметка.
Вие споменахте социологически проучвания. Последното, което ни беше представено е от Галъп, където съотношението между ГЕРБ и втората политическа сила БСП се запазва 2:1, 25% на 12%, но прави впечатление нещо друго. Рейтинга на парламента и на правителството спадат. 16% народно събрание, около 20-25% подкрепа за правителството, което не е добре за страната в интерес на истината, защото двете власти, първата парламентарната и втората изпълнителната власт, губят от доверието на избирателите. Какъв е вашия коментар?
Тук ще ви кажат и всички политически анализатори. След като имаме едно утвърдено управленско мнозинство,
така,
хода на работата, доверието към мнозинството, в това число и в Народно събрание, в това число и в Министерски съвет, започва да пада.
Така?
Защото напрежението, което възниква на различни социални групи, в различни слоеве, от това доколко са устойностени и доколко са довършени и уважени техните претенции, заявени по време на предизборната кампания, най-вероятно не са достатъчни.
Да.
Това е тенденция, която се наблюдава навсякъде. Колкото повече управлява един министерски съвет, едно мнозинство, колкото повече заседава едно народно събрание, то трупа повече негативи. Това е закономерно. Но има и още нещо, което е характерно за нас, за българската ни действителност. Агората или Народното събрание, в което се провежда целият диалог, хубав или лош, градивен или не до там, водещ до добри резултати или най-вече обаче изваждащ на преден план и значимите и не до там значимите идеи,
така?
Е нападано. Защото то е публично, защото всеки може да го наблюдава и защото всеки разговор става публично. И как това да се хареса?
Да,
тоест,
да.
Когато, ако дам примера с едно семейство, когато станеш наблюдател на всичките им най-хубави, най-лоши, но и ежедневни моменти, когато са трудностите, когато е напрежението, обикновено авторитета започва да пада. Да, това е нормално за нашия парламент да има тежки дебати, да се водят тежки дебати, но за хората от страни, които сякаш очакват това да бъде най-прекрасното място, се получава несъответствие. А парламента навсякъде по света е място на тежки дебати,
така е,
на тежки битки.
Така е, така е.
За това рейтинга на парламента винаги е нисък, защото тук се изваждат на показ най-неприятните истини.
Да.
Това не можете да го видите в Министерски съвет, защото там и в отделните министерства, защото там наистина работата тече в оперативен порядък и се постигат резултати.
Да.
Народно събрание не може да постигне друг резултат, освен законодателно решение. А много голяма част от хората възприемат постигнатия резултат от Народно събрание, като проведения дебат. И ако той е съпроводен с негативни емоции,
да,
с упреци, обиди и така нататък, то тогава това се преценява като зловредно.
А може би и тези сътресения, които се получиха с напускането на ДСБ, АБВ, преструктурирането в известен смисъл на парламента и на изпълнителната власт, също оказват влияние, нали?
Ами оказват, разбира се, защото то това отново е по посока на усещането у хората, че настъпва дестабилизация.
Да, да, точно така.
И те си мислят, ето излиза един коалиционен партньор, другия коалиционен партньор се държи шизофренно и неадекватно.
Да.
Значи, тук има нещо. Тук е много важната роля на лидера на политическата партия, както и на премиера.
Да.
Като държавна функция и като партийна функция. Защото той се умява да удържи това напрежение и съответно да заяви явно. Няма да има подаване на оставка на правителството, ще се управлява в коалиционно мнозинство, на който не му харесва, има някакви собствени тежнения, да си търси път. Разумните хора да останат и да управляват единно.
Да. А понеже споменахте лидера, вашия главен опонент, БСП, си смени на лидера. Има ли някаква промяна според вас в публичните прояви, в опозиционността, пък и в отношенията с вас, с ГЕРБ на БСП?
Към момента не мога да кажа, че наблюдавам някаква ясна тенденция за промяна,
да,
в взаимоотношенията при нас, защото това са старите играчи. Но, както казах и малко по-рано, госпожа Нинова е, разбира се, така с патос и приповдигнатост, защото,
да,
тази лидерска функция изисква лидерско поведение.
Да,
тази лидерска,
да,
позиция изисква лидерско поведение. Малко смешни ми изглеждат тези заявки за хвърковати течети, тръгваме по места, защото аз познавам някои от ситуациите по места и добре знам как се мотивира системно една партия, как
така?
Се работи системно с нея. Много дълго време, докато изградиш такава степен на доверие, че каквото и сътресение да настъпи, хората да не се разубеждават. Това се постига с много работа, много време и с напредващи в резултатите политики. Това се постига с много личен пример.
Да.
И тук ръководните органи на Българската социалистическа партия трябва да си дадат сметка, че точно техния личен пример е този, който ще мотивира структурите надолу.
Така е. Така е, но вие и те и вие имате полза тези две партии да бъдат в кондиция. БСП има полза ГЕРБ да бъде в кондиция, защото от това зависи управлението на цялата държава, успешно или не. Вие имате полза те да бъдат в кондиция, защото при една ярка, при една сериозна опозиция, вие се стимулирате за по-добро управление, нали така?
Така е, винаги е така.
Продължаваме нататък, понеже стана дума за реформаторския блок в частта му ДСБ. Сега от вчера излезе информацията, че реформаторския блок умува дали да се обедини около собствена кандидатура за президент, дали да търси общ независим кандидат с ГЕРБ, дали да подкрепя кандидатура на ГЕРБ и до каква степен е възможно партньорство с Патриотичния фронт. Според вас към какъв вариант ще се отива? Ще търсите ли сътрудничество от други партии? Ще издигате само еднопартийна ваша кандидатура? Изобщо умува ли се при вас на тази тема?
Ние го заявихме много ясно още преди няколко месеца, дори без да назоваваме имена.
Така.
Винаги сме артикулирани много ясно и желанията и намеренията си. Ние казахме, че ще имаме собствена кандидат-президентска двойка,
така,
и това ще бъде най-добрата кандидат-президентска двойка, която е излъчвана.
Ще участвате ли в преговори?
Всякакви политически колажи, които правят от ДСБ, всякакъв политически инженеринг, който опитват да ни наложат и да ни въвлекат в него, така че да си придават собствена стойност, защото трябва да си дадем сметка, че и ДСБ паразитира и върху гърба на реформаторския блок и, разбира се, се устойностява пред авторитета, непрекъснато подавайки различни заявки, на които трябва да отговаряме. Това е малко е саниране на стари идеи,
ясно,
стари политически конструкти. Просто използват успешна формула за изява.
Да, а вие имате ли намерение да участвате в преговори, за да си осигурите по-голяма подкрепа за вашите кандидатури?
В рамките на коалиционното ни управление,
така,
в рамките на споделените общи желания за политическо развитие на страната, съответно оттатък, икономическо, социално и така нататък, всеки политически партньор, който разчита в кандидата на ГЕРБ най-добрата кандидатура, кандидатурата, която е избрана наистина с функция да бъде обединител, ще бъде добре дошъл. Знаете, че не се молим, но предлагаме най-доброто и го предлагаме с съответния пакет от мерки и програми.
Да, да. По време на гръцко-руския диалог на високо равнище в Атина активно се заговори отново за газовия проект Южен поток. Според българския премиер, Европа, цитирам, приветства и подкрепя нашия газов хъб Балкан и така ние ставаме незаобиколим енергиен фактор. Знаете ли някакви подробности, изводи, прогнози от това предложение на руснаците за отново възраждането или модификацията на Южен поток и какво ще бъде нашето отношение?
Вие знаете нашата категорична позиция по отношение най-напред на взаимоотношението с партньорите. От една страна Русия, Гърция, Турция.
Да.
Добрите съседски отношения и добрата между национална и геополитическа атмосфера винаги са условия за по-добри резултати и икономически, в това число за всички страни.
Така.
В този смисъл обаче България няма намерение да бъде в задния двор на политическите решения на Европа и ние сме подали собствените си амбиции и намерения да имаме икономическа диверсификация в случай и енергийна, и затова започваме нашите сондажи, които са за добив на газ.
Да.
Обаче, предишни стари заявени участия, както и намерението ни да бъдем добър стратегически партньор, полезен най-вече на себе си, но и не изолиращ интересите на останалите, винаги ни дава основание да водим преговори и да намираме най-добрата пресечна точка, така че да имаме най-добрите положителни и разбира се, остойностени икономически като най-добри резултати.
Да, да.
Така че никога не затваряме вратите пред себе си, преди да сме видели какво има отзад.
Да. А имате ли намерение, защото е много важно какво ще каже нашето правителство пред Европейската комисия, имате ли намерение да защитите един такъв проект? Защото, знаете, в санкционен режим е Русия, има усложнения в отношенията на Москва и Европа. А вие имате ли намерение да защитите подобен проект, който в интерес на истината е позитивен, полезен за България?
Това е въпрос на решение, което ще вземем.
Да.
Разбира се, ще изслушаме позициите и на останалите партньори.
Така.
И ще заявим своето мнение такова, че да бъде най-удачно за страната ни.
Аз много ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз на вас.
Благодаря ви. Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека.